sākotnēji bija plānots, kad pie mums pārvedīs gan 8 pieaugušos pacientus, gan 4 jaundzimušos, bet šobrīd bērnu slimnīcā jau ir pārvesti 4 mazuļi, kuri jūtās labi, kā arī Stradiņu slimnīcai mēs palīdzējām ar skābekļu baloniem, lai nodrošinātu tātad viņu pacientus ar skābekli. Ja būs vēl tāda nepieciešamība Stradiņu slimnīca, tātad sazinoties ar mūsu mediķiem, redzēs, ka ir vēl nepieciešams, jā, protams, mēs esam atvērti un atradīsim vietas, kur izvietot vēl pacientus, ja radīsies tāda nepieciešamība. Un, protams, arī Stradiņu slimnīca līdz ar pacientiem brauc arī ar savu personālu, lai mēs varētu nodrošināt atbilstošu aprūpi visiem papildus pacientiem, kas pie mums tiek atvesti.